Qalampirdan gapiramiz. Joriy haftada O'zbekiston bo'ylab ob-havoni yuqori siklon belgilaydi. Buning natijasida respublika bo'yicha vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Joriy yilning 3-4 aprel kunlari Navoiy, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi kuchli bo'ladi. Kunduzgi havo harorati hafta davomida 20-23 darajadan 15-18 darajagacha o'zgarib turadi. Respublika bo'yicha yomg'ir yog'ishi ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar shuningdek do'l yog'ishi bilan kuzatiladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 3-6 aprel kunlari ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Baland tog'li hududlarda 5-6 aprel kunlari yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 3-4 aprelda tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 3-7 aprelda Toshkent viloyatining tog'li hududlarida 2000 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor. Poytaxt Toshkentda 4 apreldan 6 aprelgacha vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi, do'l yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda kuchsiz 5-10 metr sekunddan biroz 12-15 metr sekundgacha esadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.